ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐออกเสียงรับรองมติจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณด้านสังคมมูลค่า3,500,000,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลากรุงวอชิงตันเพื่อจัดหางบประมาณสำหรับโครงการบริการด้านสาธารณสุขการศึกษาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้ง50คนออกเสียงสนับสนุนมตินี้ทำให้สามารถผ่านวุฒิสภาไปได้ด้วยคะแนนเสียง50-49ร่างกฎหมายงบประมาณทางสังคมมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการจัดหาหลักสูตรฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนการขยายระบบดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุลดราคายาต่างๆการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองและการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับพรรคเดโมแครตตั้งเป้าว่าจะจัดหางบประมาณส่วนนี้จากการขึ้นภาษีนิติบุคคลและบุคคลรายได้สูงอนุญาตให้รัฐบาลสามารถต่อรองราคายากับบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆเก็บภาษีนำเข้าเชื้อเพลิงที่สร้างก๊าซคาร์บอนและเพิ่มความเข้มแข็งในระบบจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรสหรัฐทั้งนี้คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติว่าด้วยการจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณฉบับเดียวกันนี้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในอเมริกาโดยแนวทางหนึ่งที่นักการเมืองอเมริกันเสนอไว้เพื่อหารายได้สำหรับงบประมาณส่วนนี้คือการกำหนดให้บริษัทในหน้าค้าขายเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีต้องรายงานภาษีต่อสำนักงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service เพื่อเปิดทางให้มีการจัดเก็บภาษีสำหรับเงินดิจิทัลซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมและจัดระเบียบตลาดเงินดิจิทัลในสหรัฐนะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐประเมินว่ารายได้จากภาษีเงินดิจิทัลนี้จะมีมูลค่าราว 28,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าแต่นักการเมืองบางคนรวมทั้งล็อบบี้ยิสต์จากอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีตลอดจนกลุ่มรณรงค์เพื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตต่างออกมาต่อต้านข้อเสนอที่ว่านี้นะครับไปกันต่อที่เกี่ยวกับบริษัท Apple นะครับซึ่งเพิ่งเปิดเผยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการสแกนโทรศัพท์มือถือ iPhone ในสหรัฐเพื่อตรวจหาภาพอนาจารของเด็กและเยาวชนที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน iPhone เหล่านั้นเครื่องมือดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Neural Match ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตรวจจับภาพของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในภาพที่ถูกเก็บเอาไว้ในอัลบั้มภาพหรือภาพที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือ iPhone ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ iCloudหากเทคโนโลยีดังกล่าวพบว่าเป็นภาพลามกอนาจารของเด็กภาพนั้นจะถูกส่งให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบซ้ำอีกทีเพื่อยืนยันก่อนที่จะส่งให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ดูแลเรื่องการทำอนาจารเด็กให้เป็นผู้ดำเนินการต่อไปพร้อมกับปิดบัญชีผู้ใช้ Apple ของเจ้าของภาพนั้นด้วยบรรดาองค์กรปกป้องเด็กและเยาวชนต่างแสดงความชื่นชมต่อมาตรการล่าสุดของ Apple นะครับแต่นักวิชาการหลายคนยังคงแสดงความกังวลว่าระบบนี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอาจถูกรัฐบาลนำไปใช้ในการติดตามสอดส่องประชาชนหรืออาจเกิดการแจ้งเตือนผิดๆเช่นรูปเด็กเล็กเล่นในอ่างอาบน้ำที่ผู้ปกครองเป็นคนถ่ายเองเป็นต้นนะครับทาง Apple เปิดเผยนะครับว่า Neural Match จะถูกนำออกมาใช้จริงปลายปีนี้พร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการของ iPhone คอมพิวเตอร์ Mac และนาฬิกา Apple Watch ด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Samsung จากเกาหลีใต้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบพับได้รุ่นใหม่หลายรุ่นซึ่งมีราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิมเพื่อหวังกระตุ้นยอดขายโทรศัพท์แบบพับได้ซึ่งค่อนข้างซบเซาในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของ AP นะครับ Samsung เปิดตัวโทรศัพท์มือถือพับได้2รุ่นในวันพุธได้แก่ Galaxy Fold 3ขนาดหน้าจอ 7.6 นิ้วซึ่งใช้ได้ทั้งแบบเป็นโทรศัพท์และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สนนราคา 1,800 ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าโทรศัพท์พับได้ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วราว 10% อีกรุ่นหนึ่งคือ Galaxy Flip 3ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วราคา 1,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่ารุ่นเดิมเมื่อปีที่แล้วถึง 25% Samsung เริ่มเปิดตัวโทรศัพท์แบบพับได้เมื่อ2ปีก่อนโดยหวังว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนแต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนักในหมู่ผู้บริโภคด้วยยอดขายเพียง2ล้านเครื่องทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของยอดขายสมาร์ทโฟน 1,300 ล้านเครื่องทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับตามข้อมูลของบริษัทวิจัย International Data Corp หรือ IDC นักวิเคราะห์ของ IDC เชื่อนะครับว่าราคาที่สูงกว่าโทรศัพท์ทั่วไปคือเหตุผลที่ทำให้โทรศัพท์พับได้ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าโดย IDC ประเมินว่าด้วยราคาที่ถูกลงน่าจะช่วยให้ Samsung ขายโทรศัพท์พับได้รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นที่ราว 6-7 ล้านเครื่องต่อปีครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน